Átján barna faðir í Álfheimum. Úr þjóðsögum Jóns Árnasonar. Það var á bæinum sumar að fólk allt var á engjum nema húsfreyja. Hún var heima og gætti bæjar með syni sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi hafði vaxið og vel dafna til þess tíma. Altalandi var hann orðinn, skýr og efnisbarn eitthvert hið mesta. En með því konan átti ýms bæjarstörfað annast, auk sveinsins varð hún að víkja sér frá honum litla hríð og fóru til læk